Oče Pol Karam, pozdravljeni v našem studiu. Zgodi se velikokrat, da v Slovenijo pride predstavnik tuje humanitarne organizacije znotraj katoliške cerkve, še posebej iz bližnje vzhodne regije, ki jo pretresajo konflikti. Prišli ste iz Libanona, obalne države, ki meji tudi na Izrael in Sirijo. Še posebej vojna v Siriji je zelo vplivala na Libanon. Kaj je namen vašega obiska Slovenije?
The purpose of my visit to Slovenia was to assist at the conference related to handicap with the organization Mediterraneans and Handicap.
V Slovenijo sem prišel kot udeleženec mednarodnega kongresa, ki sta ga v Kopru pripravila Papeški svet za kulturo in organizacija Mediterraneo Senza Handicap. Ker pa sem tukaj prvič, sem navezal tudi stik s slovensko Caritas.
Libanon je v zadnjih letih, še posebej od začetka sirske vojne leta 2011, sprejel več kot milijon beguncev iz regije, predvsem Sirije. Kako se spopada s takšnim valom priseljencev?
1,500,000 between 1,500,000 and 1,800,000. It's a huge number especially for Lebanese citizen because all Lebanon is maybe half of Slovenia and we have too much density in our territory.
Beguncev je pri nas med 1,500,000 in 1,800,000. To je za Libanon ogromna številka, saj je na območju pregosta poseljenost. Libanoncev je približno 4,5 milijona, temu pa dodajte še omenjeni 1,5 milijona beguncev ter 500,000 palestincev, ki pri nas živijo že 50 let. Ta begunski val ima zato velike posledice za celotno libanonsko družbo.
The daily living of our citizens especially beginning by security, question of security, infrastructure, the whole infrastructure that could absorb the whole number of refugees, the delinquencies that we have especially robbery, stealing, and abusing.
Te posledice zajemajo vprašanje varnosti in celotne infrastrukture, ki mora sprejeti tako visoko število beguncev, pa tudi odklonsko obnašanje, kot so kraje in zlorabe. Vse to negativno vpliva tudi na samo libanonsko prebivalstvo. Sodeč po nedavni neodvisni raziskavi, trenutno več kot 36% ljudi živi pod pragom revščine. Skoraj 38% je brezposelnih, kar je za 30% več kot pred 7 leti. Iskanje službe za Libanonce predstavlja velik izziv, saj mora država zaposlovati tudi begunce. Ti sicer, sodeč po zakonu, lahko delajo na primer v kmetijstvu, ampak v praksi vidimo, da so med Sirci tudi inženirji in medicinske sestre, kadri, ki pomenijo eno od pomembnejših zaposlitev za libanonsko populacijo.
Which means that there is too many challenges for the Lebanese people where you can't find a job and the refugee is taking the job of you. Of course, we are not saying that we cannot offer for them jobs because according to the policy of the government, actual government, they can work, for example, in agriculture, in several specific things. But now we can see that you have engineers from Syria, nurses, and they are taking the main job of the Lebanese. And they are not paying neither.
Begunci poleg tega ne plačujejo niti davkov, niti prispevkov v zdravstveno blagajno. Vse to plačujemo libanonski državljani, ki nismo deležni nobenih vladnih bonitet. To je največja težava.
And he's not getting services especially from the government that should have give these services to the citizens. So these are, if you like, the major problem that we are facing. Of course, maybe you can ask me what will be the solution. The solution is with the hand of the politicians, especially
Če me vprašate po rešitvi, menim, da je ta v rokah politikov, predvsem na regijski ravni, v sklopu sunitsko-šiitskega konflikta. Ta ne bi smel imeti negativnih posledic za civilno družbo. Trenutno velja poziv Sircem, da se vrnejo v svojo domovino, če na območju njihovega doma ni več spopadov, saj Libanon ne more še kar naprej sprejemati ogromnega števila beguncev. Če se bo to nadaljevalo, se bo zrušil v sistem. Sesula se bo država.
To maybe volunteers going back in places where there is no war anymore in Syria. Because Lebanon cannot continue absorbing this huge number of refugees. This will affect the whole system and the country will collapse.
Kaj krščanska skupnost v Libanonu meni o beguncih?
You know, Christian community is like all the Lebanese people. Yani you, they are welcoming everybody despite their own problem, because among even the Christian community we have many poverty.
Krščanska skupnost je pravzaprav libanonska skupnost. Ta pa pozdravlja vse ljudi navkljub lastnim težavam, kot je visoka stopnja revščine, ki je posledica množičnega prihoda priseljencev. Teh niti ne moremo natančno prešteti, saj prihajajo čez libanonsko-sirsko mejo tudi po nezakoniti poti. Meja Sirijo je zelo dolga. Za nas kristjane je to izziv, ker nočemo, da se ponovi zgodba prihoda Palestincev izpred 50 let.
And illegally with many, many other ways, through the valleys or other where there is no border, no control. And you have a long border with Syria. So for this Christian, of course, it's a challenge, because we don't want to have the same story that Lebanon has in his own history due to the presence of the Palestinians for more than 50 years ago. So if they will remain, of course,
če bodo begunci ostali, bo to destabiliziralo celoten sistem, ki temelji na posebni ustavni razdelitvi, ki omogoča sobivanje vseh verskih skupnosti. Če bo v prihodnosti neka verska skupnost številčno prevladala, bo zahtevala več pravic in podobnega, tedaj pa ne bomo mogli več gledati na Libanon kot na državo s posebnim poslanstvom, ali kot je o njej dejal papež Janez Pavel II. Libanon je več kot samo država, je sporočilo za vzhod in zahod.
V Libanonu je od 36 do 38 odstotkov kristjanov, ostalo so muslimani. Kako sobivate?
It's not difficult because Lebanon has lived for decades with Muslims. We know them, they know us. It's not a question that you are discovering a new religion. We have lived together and there is many, many moderate Muslims and we are very open and we are in a very...
Ni težko, saj muslimani v Libanonu živijo že desetletja. Mi poznamo njih, oni nas. Živimo v miru skupaj z veliko zmernimi muslimani. Smo zelo odprti drug do drugega. Seveda pa je za družbo zelo škodljivo, če v njej rastejo fanatična gibanja. To je posledica slabih politik v celotni regiji. Čeprav sovraštvo raste, je treba sejati semena dialoga, kar bo spodbuda za odprtost in sprejemanje drugih, pa tudi za spoštovanje vere drugega. Ne gre za to, da bi nekdo, nekoga hotel spreobrniti v krščanstvo ali obratno v islam, ampak za to, da smo v družbi enakopravni.
Not a question that I'm going to make you a Muslim and you're going to make me a Christian. No, it is a question to respect your own beliefs and to accept everybody. This is to be equal in the society.
Kako je potem z delitvijo politične moči, se pojavljajo težnje muslimanov ali kristjanov po prevladi?
In Lebanon, as I've said before, as the Pope, Saint Pope John Paul II said, Lebanon is more than a country, is a message for the East or the West. Why? Because we have established a regime based on, of course, democracy, but on consensus related to the National Pact of 1943, when we have had our independence.
Že prej sem z razlogom omenil citat svetega papeža Janeza Pavla II. O tem, da je Libanon zgled za vzhod in zahod. Zasnovali smo oblast, ki seveda temelji na demokraciji, hkrati pa na dogovoru o razdelitvi politične moči ob nastanku samostojne države leta 1943. To pomeni, da položaj predsednika države pripada maronitski krščanski skupnosti. Predsednik parlamenta je šiit, predsednik vlade sunit. Po verskem prepričanju pa so razdeljene tudi druge funkcije. To je torej zelo poseben režim, ki ni ne teokracija, ne diktatura ali naključna demokracija, smo se pa vsaj naučili živeti skupaj in sodelovati. Mislim, da danes veliko muslimanov razmišlja podobno kot kristijani, saj moramo sodelovati brez izvajanja pritiskov.
Kakšno je vaše mnenje o sirski krizi in načinu reševanja tega konflikta strani mednarodne skupnosti?
Menim, da mora mednarodna skupnost še veliko narediti v tej smeri, da spodbudi Sirijo k iskanju rešitve za svojo prihodnost, ne pa da ji vsiljuje nek svoj način za prihodnost. Tega ne morete delati ne s Sirijo, ne s katerokoli drugo državo. Odločitev je v rokah ljudstva, čigar država je Sirija in prihodnost. O tem se morajo Sirci sami iskreno pogovoriti. Nihče ne bi smel prevladati nad nekom, ampak bi morali sprejemati versko pripadnost drug drugega.
Of each community you have the freedom to worship if you are Christian, if you are a Muslim. So this will not affect, I think, the community when they feel that they have the freedom of worship.
Vsak mora čutiti svobodo verskega izražanja. Spodbuditi je treba politike, da bodo delali za skupno dobro vseh, ne le za interese posameznikov. Tretja stvar pa je spodbujanje mirovnega procesa celotne regije, predvsem med Izraelci in Palestinci, saj ta spor vpliva na vso regijo. Brez pravice namreč tudi miru ni.
And the third thing is also to encourage a very peaceful process related to the whole regions between Palestinians and Arab, between Israelis and Palestinians, because this also affect the whole region. And if you don't make justice, we are not talking about peace anymore.
Oče Paul Karam, hvala za pogovor in obisk v našem studiu.
Thank you very much and God bless you.
Hvala tudi vam in Bog vas blagoslovi.